Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Mos zgjedhja e presidentit të Kosovës prodhon krizë të thellë kushtetuese. Edhe pse janë premtuar ulse, diaspora mbetet e papërfaqësuar në kuvend. Nga bota, provat implikojnë përfshirjen e Rusisë në një sulm masiv kibernetik. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dhomat e specializuara në Hagë ka nisur konferenca statusore në rastin ndaj krerëve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hüsnin Gucati dhe Nasim Haradinaj. Haradinaj ka bërë kërkesë që të mos marrë pjesë në këtë seancë. Ai ka bërë kërkesë të ngjashme dhe në konferencën paraprake të mbajtur më 8 janar në shenjë proteste për, siç ka thënë pala mbrojtëse, mënyrën se si është drejtuar. Konferenca statusore apo konferenca mbi ecurinë e çështjes thirret nga gjykatësi i procedurës paraprake dhe ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve ndërmjet paleve. Zyrtar të sigurimit të Kongresit Amerikan, të cilët u larguan nga detyra pas sulmit të 6 janarit, fajsuan dështimet e inteligjencës për dhunën në vdekje prurëse. Duke dëshmuar përpara komiteteve të Senatit, ata thanë se protestuesit kanë ardhur të përgatitur për luftë. I shefi i policisë së Kongresit, Steven Sand, tha se është përgatitur për protest edhe jo për një sulm të koordinuar të stilit ushtarak. Ai pranoi se një raport i FBI-s që paralajmëronte për dhunë ishte marrë nga agjencia e tij, por tha se asnjë udhëheqës nuk ka qenë i njoftuar për to. Mbështetësit e ish-presidentit amerikan Donald Trump kanë sulmuar dhunshëm Kongresin, derisa ligjvënësit kanë qenë duke certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. 5 njerëz kanë vdekur në trazira. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi me kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Ishte ky takimi i parë dypalësh me një udhëheqës të huaj prisë ka marrë detyrën më 20 janar. Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë mik më të afërt se Kanada, tha Biden. Presidentët e SBA-s tradicionalisht ftojnë kryeministrin kanadez për takimin e tyre të parë me një udhëheqës botror. Në kohrat para pandemike, kjo do të përfshinte një bisedë në zyrën ovale, një konferencë të përbashkët për media dhe ndoshta një drekë. Dy liderët vunë në dukje prioritetet e përbashkëta të politikës që sillen rreth ndryshimit të klimës dhe Kinës. Ish-sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka shkruar romanin e saj të parë, State of Terror, i shkruar në partneritet me autorin kanadeze Louise Penny, do të publikohet në 12 tetor. Romani eksploron një botë të diplomacisë së rrezikshme dhe të tradhtisë, tha Clinton. Bashkëpunimin me shkrimtarën Penny e cilësoi si ëndër të bërë realitet. Clinton, e cila ka qenë edhe kandidate për presidente edhe zonjë parë, është autore disa punimeve jo fiktive. What Happened, libri i saj i fundit i publikuar në vitin 2017, shpjegon se pse ka dështuar të bëhet presidente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova rrezikon të futet në një krizë kushtetuese në rast se nuk arrin të zgjedh presidentin e ri deri më 5 prill të këtij viti. Nëse te kalohet ky afat, atëherë te kalohen afatet kushtetuese. Deri më tani lëvizja vetë vendosje si fituese e zgjedhjeve të 14 shkurtit ka thënë se nuk do të bëjë koalicion me asnjën nga partitë shqiptare, gjë që e vë në pikpyetje votimin e Vjosa Osmanit për presidente. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Zgjedhjet e 14 shkurtit nuk kanë prodhuar një situatë krejtësisht të qartë për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Njësi të kushtetutës dhe analistët politik thonë se vendi mund të rrëshqas në një krizë të thellë kushtetuese, në rast se skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe kuvendi nuk arrin të votojë presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, profesori së drejtës kushtetuese Visar Morina thotë se dështimi për të zgjedhur presidentin shkakton krizë të thellë kushtetuese. Kriza më thellë, sipas profesorit Morina, mund të shkaktohet nëse skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe nuk zgjidhet presidenti i ri. Kushtetuta e Kosovës nuk ofron asnjë referencë normative se cili organ gëzon të drejtën e caktimit të datës së zgjedhjeve, në mungesë të një presidenti legjitim në pikpamje kushtetuese dhe demokratike. Në një situatë të tillë, zgjedhjen sigurisht se do të duhej kërkuar vetëm tek një vendim interpretativ i gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot profesori Morina. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtruese detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri më 5 maj të këtij viti. Neni 86 i kushtetutës së Kosovës parashes se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, e që në këtë rast është 5 prilli. Për të zgjedhur presidentin nevojiten 80 deputet në sallën e kuvendit. Në votimin e parë janë të nevojshme 80 vota, ndërsa në votimin e tretë presidenti mund të zgjedhet me 61 sësh. Albert Krasniqi, i hulumtues politikash në organizatën Demokraci Plus, thot se në bazë të rezultatit preliminar, asnjë nga partitë nuk do të jetë në gjendje që e vetme të zgjidhë presidentin.
Kompromisin dhe mjetë partive politike është i pashmangshëm nëse shërojë që branda kësaj e legislaturë të reqët dhe të formohet të zgjidhët presidenti dhe të shmangët një vakum institucionalit që li mund të shkaktohet. Kështë që nuk ka ko për kushfar kombinime tjera apo dhe kalkulimet partive politike për të maksimizu votën e tyre për përseritjes së zgjedhjeve.
Krasniqi thot se situata aktuale është një mundësi e mirë që të zgjedhët një president konsensual që do të përfaqëson të interes sat të gjithëve e jo vetëm të shërbej një subjekti politik.
Pastaj që është një mundësi e mirë që të zgjedhet një president i cili do të mund të ishte vërtet konsensual, që do të përfaqësonte interesat të gjithëve dhe jo vetëm të shërbente një subjekti politik. Duke qenë do të thotë që jemi në situatë ku zgjedhjet nuk ju konvenojnë sidomos partive në opozitë, kurse partia e cila ka dalë para në zgjedhje, devizave të vendosje, do duhet ta kishte për interes të formimin sa më shpejt qeverisë dhe qeverisën për të zbatuar ato premtime zgjedhore të cilat i ka dhënë gjatë fushatës zgjedhore.
Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, devizave të vendosje pritet që të ketë në mes të 56 dhe 57 deputet në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Bazuar në këto rezultate, devizave të vendosje duket se do ta ketë problem që të bëj kuorumin e nevojshëm prej 30 deputetësh gjatë seancës në të cilën votohet presidenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lokalitet se janë rreth 800.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në përvende të ndryshme të botës, por nuk janë të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Atyre u janë premtuar ulse në kuvend, por ndryshimet kushtetuese që kërkohen për vende të garantuara nuk janë iniciuar. Përfaqësuesit e diasporës kërkojnë që të jenë të përfaqësuar në kuvend. Kronike Luljeta Krasniqet.
Të paktën 5 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës ju janë premtuar.